Aún queda un poquito de tiempo para esta cita, pero vételo apuntando en el calendario porque es muy importante, sobre todo porque se trata de una cita solidaria. Es la gala benéfica al FOD Solidario. Se va a celebrar el próximo 4 de febrero y coincide con el Día Mundial contra el Cáncer. Se celebrará en la finca Galea de Alfoz. Una de las personas que se encargan de la organización es Xavier Pardiñas, vecino de Alfoz. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Contenos en qué consiste esta gala, qué teñen pensado facer, máis ou menos, para que nos vayamos facendo unha idea.
Bueno, pues esta é unha gala que se leva facendo nos últimos anos que, bueno, por culpa da pandemia do COVID-19 non se puido celebrar as dúas últimas edicións. Como ben dicías na presentación, pois celebrase para recaudar fondos para a Asociación Española contra o Cancro, aproveitando que o día 4 de febreiro pois se celebra o Día Mundial contra o Cancro. É unha gala benéfica que bueno, consistirá nunha cea baile onde aparte de bueno, de disfrutar dunha velada en compañía de veciños e coñecidos e tal, pois tamén haberá un sorteo de todas as agasallos, de todos os obsequios que nos aportan diferentes locais comerciais e distribuidores para tamén recalar fondos para esta causa. E finalmente pues, rematará con un baile tamén para todos os asistentes, ¿no?
Uh-huh.
É moi importante o que acabo de comentar dos establecementos e distribuidores que nos apoian cada ano, que les debemos agradecer pois esas agasallos, esas cestas, esos obsequios que con tanto cariño pois fan para que se puedan sortear nese baile final, digamos, da gala, e que a finalidade pois non é outra, como dicía antes, que recaudar fondos para a Asociación Española contra o Cancro.
Uh-huh. Pero ¿cantas persoas máis ou menos conseguiron vostedes que fosen a esa gala? Bueno, a última vez que fixeran, ¿no? Porque xa sí que tivemos por aí en medio da pandemia, porque a última recadación foi bastante contiosa, de 12.571 €.
Sí, bueno, aquí habría que ver dúas cousas. Por unha parte, a participación, realmente cubrimos o aforo de que nos permite o Finca Galea, en este caso, estamos en torno a unhas 350 persoas. Fora deso, pues, tamén a nivel de recadación, que era outro punto, non solamente a recadación se consigue coa venta dos tickets para a CEA, sino que tamén se consigue porque hai persoas que poden dar donativos para que nos chamamos a mesa cero, onde poden dar donativos que poden ser o propio importe do menú ou calquera outro importe que queiran aportar para este evento. Tamén no menú é moi importante que diferentes distribuidores, diferentes empresas do sector da alimentación, pois tamén aportan diferentes produtos para poder organizar o menú que se vai servir ese día. Con lo cual, eso fai que, ao final, toda esta suma, a venta de tickets, os donativos, a venta de rifas para o sorteo durante o baile, o que aportan para a comida, para a CEA, as empresas distribuidoras, pues, se pode conseguir esta cantidad.
Uh-huh.
Que, bueno, foi de 12.500 € aproximadamente na última edición, que este ano esperamos acabar unha cifra similar.
Pues non está nada mal, pero aínda non está nada mal que consigan xuntar a 300 e pico persoas que decidan ir ese día de gala con todos vostedes,
Sí, bueno, esa idea, esta semana saen a venta os tickets, podense mercar a calquera dos membros da organización, e tamén están a venda na farmacia de Alfoz, na farmacia Natalia Andón de Alfoz. Os tickets son de 35 € para os adultos e de 15 € para os nenos ata 12 anos. Animamos e convidamos a todo o mundo que se queira acercar ao Fondo Día 4 a que merque este ticket para poder asistir ou ben pois que tamén nos poda dar un donativo na mesa cero en caso de que non poda asistir. E tamén, bueno, facer un chamamento, aínda que sabemos máis ben temos que dar un agradecemento, non un chamamento, pero bueno, temos moito bacana a esa xente que colabora, esos establecementos que colaboran cada ano cos esos obsequios para poder sortear durante o evento.
Pues gracias a todos esos colaboradores y gracias también a todas esas personas que forman parte de la agrupación que organiza este Alfoz Solidario, ¿no? Que son Conchita Pardiñas, Marisa Rubal, María José Seco, Dora Trobo, Nati Andón, Carmen Geada, Ana Carballo y Xavier Pardiñas, con quien estamos a falar. ¿Me dijo alguien, Xavier?
No, están todos. Es un equipo que levamos a... Esta será a cuarta edición que organiza este mismo equipo. A verdad de que, bueno, encantados del número de todo o grupo, pues dices que estamos encantados de toda a axuda que estamos recibindo de veciños, de establecementos, e tamén, bueno, pues da propia asociación Xunta Provincial de Lugo, da Asociación Provincial contra o Cancro, que tamén colabora nesta organización.
Pois moita sorte, a ver se este ano pues chegan ata os 400, bueno, sempre cando haxa o aforo suficiente, pero que cheguen os 400 persoas e sobre todo moitos cartos para poder recadar, que todo é importante, unha aportación é básica para seguir investigando nesa enfermidade. Moitísimas gracias, Xavier, por estar con nós e por contarnos tamén que o disfruten, ¿eh?
Pois moitas gracias a vos por dar difusión a este evento e, como digo, convidar a todo el mundo a participar en esta gala benéfica.